Глава 7. Мабуть, Господь таки найсправедливіше розділив між людьми інтелект, адже ніхто не скаржиться на його брак, бо навпаки, якийсь зарозумілий недоріка зазвичай вважає, що саме він чи не всі розуми поїв, а коли це стосується гордовитих жінок, то й поготів. А ще коли вони, не дай Боже, із наміру сверблячими язиками, які найчастіше їх карають. І хоча за Марійкою дотепер такого гріха не помічалося, вона ніколи не була язикатою перекупкою, проте оті тривалі синішні рибальські відлучення чоловіка мимоволі породжували той язикатий свербіж, який вона потугою неабияких надзусиль стримувала. Однак врешті, після чергових затяжних риболовецьких тренінгів чоловіка, цей терпець увірвався, і вона просто скипіла. «Та скільки вже можна терпіти оті в твоїй всинішні оргії? Ти що, навмисно це робиш?» Однак Ярослав на диво спокійно зреагував на раптовий спалах гнівних емоцій дружини. «Перепрошую, дорогенька, не оргії, а звичайнісінька рибалка на свіжому довкіллі. А природне довкілля, як стверджують мужні мужі науки, є саме тим зовнішнім тілом гомосапієнса, без якого він не може вважатися повноцінною людиною». На що розлучена дружина знову уїдливо пирскнула та пішов ти зі своїми ідіотськими мудруваннями, але не закінчила речення, мов би не знаходила у своїм лайливім лексиконі відповідного дошкульного синоніму. «Згода, хай буде по-твоєму, пішов так пішов, але не перебільшуй своєї значимості для мене, але знай, не люба ти мені, просто і без тебе чомусь не можу, ніби якась загадкова сила намертво прикувала мене до тебе невидимими ланцюгами». Він нарешті висловив те, що не дає йому останнім часом спокою, наче усвердлилося надокучливим черв'ячком у єство. Ці вбивчі Ярославові слова не на жарт сполошили Марійку. Її охопив раптовий страх. Вона зрозуміла, що з опалу переступила оту недозволену межу подружнього співжиття, яку не можна порушувати, отож лякливо кинулася рятувати ситуацію, безпорадно пролепетавши. «Прости, Славчику, я погорячкувала!» І на її очах забриніли нефальшиві сльози відчаю. Ярослав довго мовчав і врешті ніяк найспокійнішим голосом резюмував. «На перший раз вважай, що я не чув твоїх слів. Але засічи собі на носі назавжди, що коли голова гаряча, то це ще не означає, що вона варить». Якусь мить помовчавши, загадково продовжив. «Кожне золото блищить, однак не все, що блищить, є золотом. Та й жодна неправедна молитва молільника не може бути почутою. Про це теж слід пам'ятати». Перше сімейне перегіркування незабаром пригасло, а там ніби й зовсім забулося, однак звідтоді між подружжям мовби проповзла якась холодна зміюка відчуження чи недовіри. Правда, вони намагалися жодним натяком не винести на люди оте перше сімейне непорозуміння, проте в Марійчинім єстві застрашливо засів тривожний знак питання. Невже чари перестали діяти? Це найбільше лякало її, тому запопадливо догоджала чоловікові, аби залатати оту холодну прощілину, що раптом виникла у їхніх стосунках. Власне, вони, мов би, помінялися місцями. Тепер саме Марійка намагалася залатати оту тріщину в взаємовідносинах медовим словесним бальзамом, якого Ярослав, мов би, не чув, чи вдавав, що не звертає на нього жодної уваги, добре знаючи, що де солодкі слова, там чорт роги хова, а може все більше підозріли в її дружині, просто так здавалося. Добігав до фінішу ще один рік подружнього життя. Ярослав, як зазвичай, трудився у поті чола, не міг одігнатися від численних пацієнтів і змісно ж притомився. Тому, як рятівну віддушину, сприйняв поїздку на курси підвищення лікарської кваліфікації та ще й до рідної альма-матері у Тернопіль. І не тому, що очікував там отримати найновіші хірургічні знання, а ні, адже лікарській самоосвіті він приділяє найпристальнішу увагу. А насамперед перемінити на якийсь час оточуюче середовище, розслабитися фізично та передусім психологічно, зняти із душі отой незрозумілий дискомфортний тягар, сутність якого він ніяк не міг розгадати. Може, ота зміна обставин вивільнить його із свозу тих загадкових, сковуючих, дражливих лещат. Та й не раз якісь нав'язливі витвори уяви вводять нас в оману, тому намагався не піддаватися випадковим емоційним сплескам, які не узгоджуються з тверезим раціо, бо вважав найбільшим людським беззаробіттям саме непрацюючу голову. Мальовничі подільські товтри дихнули п'янливим ароматом неповторних медоборів у враз розчулену Ярославову душу. Ці милі серцю казкові краєвиди завжди будили в його помислах якусь особливу, власне, світобливу налаштованість, Адже це справді коштовна перлина, незрівняний за красою край рідного Поділля. Скільки їжджено і переїжджено ним у студентські роки, в Ярославовому серці в одну мить воскресли оті незабутні щемливі миті молодості, коли він, окрилений від щастя, почувався ледь не на сьомому небі, ставши студентом Тернопільського мединституту. Це, наповнене ласкавим затишком подільське місто, мов би стало його другою малою батьківщиною. Але то й не дивно, адже стільки літ воно вело його дорогами пізнання до омріяної професії лікаря. Він безмежно вдячний цьому поцілованому світлими небесами негаласливому місту над замріяними берегами Серету, невеликої подільської річечки, притоки безтрохідного Дністра. І ось він знову у привітній стихії рідної альма-матері, серед курсантів багато знайомих облич колишніх випускників медзакладу, навіть однокурсників, наче знову повернувся в призабуту таку осяйну щеломливу студентську стихію. У день заняття, а все довше весняні вечори для відпочинку. Безтурботного, справді розслаблюючого, оздоровлюючого, наче повернувся пересичену бальзамом бадьорості молодість. Ярослав навмисне прагне якнайглибше, собто всім єством зануритися в цю очищувальну атмосферу, аби вивільнитися думками з того внутрішнього дискомфорту, що здавалося засів аж десь на клітинному рівні, причину якого він ніяк не може збагнути, отож вирішив позбутися його рішучими вольовими зусиллями. Власне, докорінно змінити ментальні орієнтири, опірнувши єством в іншу духовну ауру. І вже незабаром йому справді здалося, що поволі почав вивільнюватися з отих цупких гнітючих лещат. Однак, як тільки на мить якась спокуслива вража сила відволікала його помисли від образного шляху, одразу ті цупкі кліщі раптом оживали невидимими іклами, вгризалися в його підсвідомість. Знову намагаючись затягнути всю його мислену енергію в дражливу круговерть душевних метаморфоз. Тому боявся навіть на мить послабити оборонні зусилля, аби не піддатися черговій спокусі якогось хитрого демона смутку і зневіри. Ураз душевно розкріпачені курсанти зазвичай поєднують корисне з приємним. Насамперед це стосується молодих і непідтоптаних, себто повних життєвих сил і нерозтраченої енергії з колапів гульвіз, що заводять розслаблюючі любовні інтрижки. До подібних інтимних флюртів даються й поважніші колеги по професії. Щоправда, більше утаємничено. Не так відверто, як перші. Ярославові теж не раз уже закрадалася спокуслива думка, а чи й собі не закрутити подібний любовний роман, аби відволіктися від усіх клопотів земних, тим більше, що чимало не позбавлених привабливого шарму молодичок кидає хтивим оком на молодого красення. Але його серце та, мабуть, передусім ще не збатяроване єство залишалося байдужим до цих спокусливих позирків. Жодна із цих жриць тивого інтиму чомусь не приваблювала його, чи, може, просто не траплялася така, що переважила б своєю невідворотною амурністю всі його моральні канони. Уже добігали до фінішу останні дні лікарських курсів Ярослави з новим приятелем, чемно вихованим навіть занадто сором'язливим молодим чоловіком і з мирійливим поглядом поета в наповнених природною добротою очах, що якось не узгоджувалася з його надто вже серйозним хірургічним фахом, зайшли на прощальну вечерю до місцевого ресторану, адже невідомо, коли їхні шляхи можуть знову перетнутися. Їх справді поєднала якась невловима, власне, непояснима духовно-моральна спорідненість душ. Подібного стану справді не можна витлумачити словесно, його можна збагнути лише інтуїтивно, себто на рівні підсвідомості. Спочатку, як зазвичай буває, у подібних випадках мова точилася навколо звичних приземлених справ. Та коли скуті мотузям обережності язики поволі почав розв'язувати розслаблюючий хміль із кристого вина, бесіда набувала все відвертішого, властиво задушевнішого характеру. Виявилося, що інтуїтивне Ярославове чуття не підвело. Мар'ян, так звали нового приятеля, справді володів неабияким даром поетичного слова. Остаточно розчулившись, він спочатку якось несміло, а там емоційніше почав читати власні вірші. Дивовижу почуттєві його поезії вже з перших рядків зачарували Ярослава своєю щирою нефальшивістю, справжньою душевною глибиною. Зокрема, останній вірш, який Мар'ян прочитав з особливою пристрастю і водночас повного болючого щему трагізмом. З складом характеру Ярославу людина не сентиментальна, але від цих жалісливих поетичних рядків мимохідь по його тілу враз пробіглися дивні мурашки, а здавалося до краю злагідніле серце розчулилося ледь не до сліз. Якусь хвильку промовчавши, сумовито зауважив, як на мене чудові вірші, ти, Мар'яне, мабуть, обрав не той фах. У тебе така вразлива поетична душа, тобі слід було б стати письменником, а не черстводухим ескулапом. Особливо мене зворушив твій останній вірш, що, як я зрозумів, мабуть, присвячені якійсь найдорожчій серцю душі, а як мені видалося, ти до неї звертаєшся не до як живої, а... Маєш Славку рацію, не дав докінчити речення Мар'ян. Я коли писав цей вірш, справді, як кажуть, до бастями втріскався. Хто з моїх однокурсників був не закоханий у цю світловолосу красуню Христю Височанську? Перепрошую, в кого, здивовано перепитав Ярослав. У Христину Височанську, або що, Мар'ян теж здивовано зиркнув на співбесідника. Нічого-нічого, дружище, просто не дочув, вимовив перше, що збігло на язик, але серце збентежено тьохнуло і затріботіло в прискореному ритмі. Йому страх, як закортіло довідатися більше про можливі полюбовні стосунки колишньої нареченої. Навіть злобливі ревнощі завовтузилися в помислах, однак Мар'ян сумливим голосом одразу їх розвіяв. Якось я, уже проходячи інтернатуру, насмілився освідчитись її в коханні, а ми ж з нею земляками були, обоє зі Зборівщини. Вона мені з притаманною інтелігентністю і вихованістю делікатно відмовила, заявивши, що вже має любого серцю судженого, з яким незабаром стане нарушничок щастя. І тут раптом маєш слушність, Ярослава, що у вірші видумовує, як з неживою. Сенсаційна вістка сколихнула людей. Христя Височанська покінчила з життям, утопившись у стрипі, забравши назавжди в могилу причину свого самогубства. Від цих убивчих слів Ярослава, мов би, щось враз обірвалося біля серця. Він заледве стримав себе, аби не виказати жодним порухом обличчя о той жорсткий біль розпачу, що вхопив у цупкі кліщі його враз похололу душу. Зборонена кров глухо забухала в скроні. Він над зусиллями волі намагався пригамувати оті раптові катаклізми єства, що завирували десь аж на клітинному рівні. І крізь дивний дражливий гул, що навіть звідки звалився його свідомість, почув, що розтин тіла показав. Христя була вагітною, ураз збагнувши, що саме він став її убивцею. Від цієї думки в очах йому потемніло, голова пішла обертом, і, аби остаточно не втратити свідомості, Ярослав тремтячими руками хопив келих з вином і миттю вихилив його до дна.